Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στο debate, στη πολιτική συζήτηση ανάμεσα στον κύριο Θάνο Πλεύρη, τον Υπουργό Υγείας και βουλευτή της πρώτης περιφέρειας της Αθήνας. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα σας.
Και στον κύριο Δημήτρη Τζανακόπουλο, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, το βουλευτή επίσης στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας και πρώην Υπουργό. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα και σε εσάς.
Καλή σας μέρα, κύριε Θάνο.
Θα ξεκινήσω, κύριε, ζητώντας τα σχόλιά σας για ένα θέμα εξαιρετικά επίκαιρο, για το θέμα της νομιμοποίησης από τον Άριο Πάγο της καθόδου ή μη του κόμματος Κασιδιάρη στις εκλογές, του κόμματος του εγκλήστου και καταδικασμένου για εγκληματική οργάνωση Κασιδιάρη. Πολλά ακούσαμε σήμερα, υπήρξε και η παρέμβαση του Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου, υπήρξαν τοποθετήσεις επ' αυτής από συνταγματολόγους. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο, κύριε Τζανακόπουλε και κύριε Πλεύρη, από σας. Κύριε Τζανακόπουλε, ξεκινώ μαζί σας.
Με μένα ξεκινάτε, ωραία.
Ναι, ναι.
Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Χατζηνικολάου, θεωρώ ότι εδώ γίνεται ένας διαγωνισμός αντιθεσμικότητας μεταξύ της εκτελεστικής και της δικαστικής εξουσίας. Το πρώτο που οφείλω να τονίσω είναι ότι η δημόσια αντιπαράθεση δικαστικού λειτουργού με υπουργό της κυβέρνησης είναι θεσμικά διανόητη. Είναι πρωτόγνωρη και νομίζω ότι αποτυπώνει το μέγεθος της θεσμικής, συνταγματικής και δημοκρατικής κρίσης στην οποία έχει οδηγήσει η αλλοπρόσαλη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ και αρκετούς μήνες δηλώναμε σε όλους τους τόνους ότι η διάταξη έτσι ως έχει θα δημιουργήσει πολύ περισσότερα προβλήματα από ό,τι θα λύσει, ότι θα διαμορφωθεί μια κατάσταση η οποία θα οδηγήσει σε ακόμα χειρότερες, αν θέλετε, συνέπειες το πολιτικό σύστημα. Είχαμε καταγγείλει την αντισυνταγματικότητα της ρύθμισης, η κυβέρνηση δεν μας άκουγε. Προχωρούσε χωρίς να επιδιώξει πραγματική συνεννόηση και συνένεση και σήμερα βρισκόμαστε στην αδιανόητη, αν θέλετε, συνθήκη να επιχειρεί η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Βορύδης να παρέμβουν ευθέως στον τρόπο διαμόρφωσης της κρίσης του Αρείου Πάγου επί της ανακήρυξης των ψηφοδελτίων, φέρνοντας λόγω των ερασιτεχνικών χειρισμών του κυρίου Βορύδη και των νομικών της κυβέρνησης τα πράγματα σε πολύ χειρότερη κατάσταση από ό,τι ήταν πριν. Νομίζω ότι πλέον η κυβέρνηση λειτουργεί ως χορηγός του κυρίου Κασιδιάρη με αυτά που κάνει, διότι προσέξτε, είμαστε 40 μέρες πριν από τις εκλογές και το σύνολο των τηλεοπτικών εκπομπών, των δημοσιογράφων, των μέσων μαζικής ενημέρωσης ασχολούνται με το κόμμα του κύριου Κασιδιάρη, με τον κύριο Κασιδιάρη και με τον κύριο Κανελόπουλο, ο οποίος επέλεξε να παίξει το ρόλο του μπροστινού. Θεωρώ ότι όλο αυτό είναι απόλυτη ευθύνη της κυβέρνησης, χωρίς τούτο να σημαίνει ότι δεν είναι απολύτως αδιανόητη και η παρέμβαση του κύριου Τζανερίκου, που όπως σας είπα προηγουμένως, είναι θεσμικά απολύτως καταδικαστέ.
Κύριε Πλεύρη.
Λοιπόν, πρώτον, η κυβέρνηση έφερε μια ρύθμιση η οποία συνταγματικά είναι απόλυτα σταθμισμένη και μου κάνει εντύπωση, γιατί εγώ πρώτη φορά τα ακούω αυτό από εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, ότι προδικάζει ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι αντισυνταγματική. Άρα ουσιαστικά θεωρεί ότι ο Άριος Πάγος πρέπει να την κρίνει αντισυνταγματική για να μπορέσει το κόμμα να κατέβει. Εγώ δεν το είχα ακούσει αυτό από το ΣΥΡΙΖΑ. Αντιθέτως, είναι μια συνταγματικά στέρεη διάταξη που αποσυνδέει το αν θα κατέβει κάποιος από την ιδεολογική του τοποθέτηση και το συνδέει εάν έχει καταδικαστεί για εγκληματική οργάνωση. Τι έρχεται τώρα να προσθέσει ο κύριος Βορύδης? Έρχεται να προσθέσει ότι αυτή η κρίση, λόγω ακριβώς της σπουδαιότητας, δεν πρέπει να γίνει από την μικρή σύνθεση του τμήματος, αλλά πρέπει να γίνει από την ολομέλεια του τμήματος. Αυτή είναι κυρίαρχη απόφαση της Βουλής, γιατί οι συνθέσεις ορίζονται από νόμους, τους νόμους τους ψηφίζει η Βουλή και πραγματικά, όπως είναι απαράδεκτο όταν βλέπουμε να παρεμβαίνει είτε η νομοθετική είτε η εκτελεστική εξουσία στη δικαστική εξουσία και οι ενώσεις των δικαστών και εισαγγελέων κατακρίνουν όταν αισθάνονται ότι γίνονται τέτοιες παρεμβάσεις, Εξίσου προκλητικό, εγώ χρησιμοποιώ αυτόν ακριβώς τον όρο, είναι δικαστής πρόεδρος τμήματος σε τροπολογία που έχει κατέβει στη Βουλή να κάνει δήλωση, ανακοίνωση επί της τροπολογίας, μην αναγνωρίζοντας το δικαίωμα στη Βουλή να νομοθετεί. Άρα το θεσμικό ατόπιμα προέρχεται από το γεγονός ότι έχουμε παρέμβαση δικαστικού λειτουργού στη λειτουργία της νομοθετικής εξουσίας. Για να προλάβω ένα τυχόν ερώτημα, το αν έπρεπε αυτή η ρύθμιση, που πιστεύω ότι είναι πολύ σωστή, ακριβώς για να έχουμε στέρεα τοποθέτηση και μία αμφισβήτηση ότι έπρεπε να πάει στην ολομέλεια του τμήματος και όχι στη μικρή σύνδεση, αν έπρεπε να το προβλέψουμε για να μην έρχεται με νέα τροπολογία, η απάντηση είναι απλά ότι πρόκειται για μία όσο να είναι αρκετά πρωτόγνωρη ρύθμιση, γιατί έρχεται να καλύψει ένα σημείο συνταγματικής τάξης στο πώς θα κατεβαίνει κάποιος που έχει καταδικαστεί και αν μπορεί να κατέβει, και επομένως είναι απόλυτα λογικό να προσπαθούμε να βρούμε την πιο στέρεα βάση, και λυπούμαστε πάρα πολύ που ο ΣΥΡΙΖΑ, παρά τις αντιδράσεις που έχει, θα έπρεπε να έρθει να στηρίξει μια τέτοια ρύθμιση, να μην τη χαρακτηρίζει αντισυνταγματική και σε καμία περίπτωση να μην δείχνει την εικόνα ότι ενδεχομένως για κάποιο κομματικό όφελος επιδιώκει τελικά να κατέβει το κόμμα Καστιδιάρη.
Μια σύντομη απάντηση, κύριε Τζανακόπουλε.
Ναι, κύριε Χατζηνικολάου, δύο σχόλια θέλω να
κάνω. Άφησε σαφέστατο υπαινιγμό ο κύριος Πλεύρης, ότι περίπου λέτε ότι είναι αντισυνταγματική διάταξη, διότι θα θέλατε το κόμμα Καστιδιάρη να είναι στις εκλογές.
Εντάξει, κοιτάξτε, οι ιδεολογικοί συγγενείς του κ. Καστιδιάρη, του Ηλία Καστιδιάρη, του καταδικασμένου εγκληματία, δεν βρίσκονται στο ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως, ας μην τους ψάχνει σε εμάς η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία. Τα έχω ακούσει αυτά τα επιχειρήματα, νομίζω ότι δεν μπορούν να πείσουν κανέναν. Επί της θεσμικής ουσίας τώρα, σε ό,τι αφορά την αντισυνταγματικότητα της ρύθμισης, μου κάνει εντύπωση που ο κ. Πλεύρης λέει ότι δεν το έχει ξανακούσει αυτό από το ΣΥΡΙΖΑ, διότι ήταν ακριβώς η κριτική την οποία αναπτύξαμε επί δύο ολόκληρες μέρες στην Ολομέλεια της Βουλής αλλά και στην Επιτροπή όπου συζητήθηκε η συγκεκριμένη ρύθμιση. Αυτό ήταν το βασικό επιχείρημα και ο λόγος περί αντισυνταγματικότητας ήταν ο εξής. Διότι η ρύθμιση αυτή περιλαμβάνει ζητήματα που αφορούν την απόδειξη της πραγματικής ηγεσίας και μια σειρά από άλλα θέματα, τα οποία κατά τη γνώμη μας μετατρέπουν μια τυπική διοικητική κρίση του Αρείου Πάγου σε δικαστική απόφαση. Προσέξτε, η ανακήρυξη των ψηφοδελτίων από τον Άριο Πάγο δεν είναι δικαστική απόφαση. Είναι διοικητική κρίση. Με αυτήν την διάταξη την οποία έφερε η κυβέρνηση, η οποία δεν προσδιορίζει απλώς και μόνο τυπικές προϋποθέσεις, αλλά αντιθέτως ανοίγει ζητήματα απόδειξης, στην πραγματικότητα μετατρέπει μια διοικητική κρίση σε δικαστική απόφαση, και αυτό κατά τη γνώμη μας αποτελεί ένα πολύ κακό προηγούμενο για την ελληνική δημοκρατία. Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι θα έπρεπε να υπάρχει διοικητική προϋπόθεση ότι δεν ανακηρύσσεται συνδυασμός στον οποίο συμμετέχει βουλευτής που έχει καταδικαστεί για συγκεκριμένα αδικήματα. Απλά, καθαρά, έτσι ώστε να μην μετατρέπουμε τη διοικητική κρίση του Αρείου Πάγου σε δικαστική απόφαση. Δεύτερο σχόλιο, αυτό που κάνει σήμερα ο κύριος Βορύδης είναι ακόμη χειρότερο, διότι προσέξτε, διαμορφώνει νέα σύνθεση στον Άριο Πάγο. Ξέρετε, ολομέλεια τμήματος δεν προβλέπεται. Το τμήμα συνεδριάζει με συγκεκριμένους όρους οι οποίοι προβλέπονται από τον νόμο. Είναι πρωτόγνωρη δικαστική σύνθεση αυτή την οποία φτιάχνει. Υπάρχει η συνεδρία των τμήματων και η ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Δεν υπάρχει ολομέλεια τμήματος. Αυτό είναι ανακάλυψη του κυρίου Βορύδη, είναι ανακάλυψη της κυβέρνησης και διαμορφώνει ένα υβριδικό, αν θέλετε, σχηματισμό στο εσωτερικό του Αρείου Πάγου, δίνοντας την εντύπωση ή προκαλώντας εύλογες υποψίες ότι θέλει με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο να προκαταβάλει τη διοικητική κρίση του πρώτου τμήματος. Δεν ισχύουν αυτά τα περί θωράκισης. Ξέρετε, τα τμήματα του Αρείου Πάγου δικάζουν με τις συνθέσεις που διαμορφώνονται έτσι όπως προβλέπει ο νόμος σημαντικότατες αποφάσεις. Δεν υπάρχει δικαστική απόφαση που να είναι ισχυρότερη από κάποια άλλη. Αυτά περί νομικής θωράκισης είναι, αν θέλετε, καινοφανείς νομικές ερμηνείες. Η μόνη κίνηση που θα μπορούσε να γίνει ενδεχομένως είναι αυτή την οποία προτείνει ο κ. Βενιζέλος, δηλαδή να πάει κρίση στην ολομέλεια του δικαστηρίου, όχι στην ολομέλεια του τμήματος.
Στην ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Ναι, ναι.
Τέτοιο σχηματισμό δεν υφίσταται. Στην ολομέλεια του Αρείου Πάγου, αλλά εκεί τα πράγματα θα γίνονταν ακόμη χειρότερα, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, διότι πλέον θα είχαμε σαφή μετατροπή της διοικητικής κρίσης σε δικαστική απόφαση. Και ξέρετε, δεν είναι δικαστικές οι αποφάσεις ανακήρυξης των ψηφοδελτίων.
Υπάρχει.
Αυτά είναι κίνδυνα πράγματα για τη δημοκρατία.
Υπάρχει, κύριε Τζανακόπουλε, μια πολιτική ευθύνη στην πολιτεία και στη δικαιοσύνη ευθύνη για το γεγονός ότι καθυστέρησε τόσο πολύ η δίκη αυτή, η δίκη της Χρυσής Αυγής. Θέλω να πω, δεν θα ήταν όλα πολύ πιο απλά αν είχε.
Εφόσον είχε υπάρξει αμετάκλητη.
Αυτό, ναι, αυτό.
Θα σας απαντήσω ευθέως, κύριε Χατζηνικολάου. Υπήρξε μια προπαγάνδα από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας ότι δήθεν η καθυστέρηση της δίκης οφείλεται σε ολιγορία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Όλα αυτά τα έχουν απαντήσει οι συνήγοροι της πολιτικής αγωγής με καθαρό και κατηγορηματικό τρόπο, οι οποίοι εξήγησαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση έκανε ό,τι ήταν δυνατό και αναγκαίο έτσι ώστε να επιταχυνθεί η δίκη. Και πραγματικά σας μιλώ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος άλλος με πραγματικά μεγαλύτερο συμφέρον από τους συνηγόρους πολιτικής αγωγής για την ταχύτατη απονομή της δικαιοσύνης στη συγκεκριμένη υπόθεση. Επομένως όλα αυτά που ακούγονται είναι απλώς προφάσεις αμαρτίες. Και ποιες είναι οι αμαρτίες, κύριε Χατζηνικολάου? Οι αμαρτίες είναι οι εξής. Από το 2019 η κυβέρνηση για λόγους σκοπιμότητας προσπαθούσε να δει πού θα κάτσει η πύλια με τις δημοσκοπήσεις, με την επιρροή του συγκεκριμένου κυρίου κλπ. Στον κύριο Κασιδιάρη να κάνει πολιτική προπαγάνδα μέσα από τις φυλακές. Είχε πρόσβαση σε ίντερνετ, στο τηλέφωνο.
Συγγνώμη που σας διακόπτω, έχουμε είδηση που είναι σημαντική και είναι για αυτό που συζητάμε τώρα. Παρετήθηκε ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, Χρήστος Τζανερίκος, πριν από λίγα λεπτά. Υπέβαλε την παρέτησή του.
Μιλάμε ακριβώς για αυτό το θέμα, ότι η κυβέρνηση έχει οδηγήσει τα πράγματα σε πολύ μεγάλη θεσμική κρίση. Αυτό δεν είναι καινούριο για την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Πραγματικά είναι κάτι το οποίο το περίμενε κανείς, διότι έχει δείξει την απόλυτη έλλειψη σεβασμού απέναντι στους θεσμούς. Ολοκληρώνω λοιπόν ποιες είναι οι αμαρτίες της Νέας Δημοκρατίας επί 4 χρόνια.
Θα σας παρακαλέσω να πρέπει να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Θα σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά. Βεβαίως θα απαντήσετε. Θα δώσω στο κύριο Τζανακόπουλο 1-2 λεπτά για να ολοκληρώσει την τοποθέτησή του αμέσως μετά τους τίτλους. Να έχουμε μια απάντηση από τον κύριο Πλεύρη και να πάμε και σε άλλα θέματα. Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας και πρώην υπουργό, τον κύριο Δημήτρη Τζανακόπουλο. Να έχει 1-1,5 λεπτό, κύριε Τζανακόπουλο, για να ολοκληρώσετε την τοποθέτησή σας και μετά θα πάω στον υπουργό, τον κύριο Πλεύρη.
Ναι, απολύτως σύντομα, κύριε Χατζηνικολάου, αυτό το, για να επανέλθω σε αυτά τα οποία έλεγα πριν από το σύντομο διάλειμμα. Επισημαίνω ότι ο ισχυρισμός της Νέας Δημοκρατίας ότι δήθεν η δίκη της Χρυσής Αυγής καθυστέρησε λόγω της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ακριβής. Τον έχουν διαψεύσει οι ίδιοι οι συνήγοροι πολιτικής αγωγής, αλλά και τα ίδια τα θύματα σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Η κυβέρνηση έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να επιταχυνθεί η δίκη, αλλά πρέπει να θυμάστε ότι πρόκειται για μια δίκη η οποία αφορούσε πάρα πολλές δικογραφίες, αφορούσε πολλές διαφορετικές εγκληματικές πράξεις, είχε εκατοντάδες μάρτυρες, επομένως ήταν μάλλον λογικό το γεγονός ότι καθυστέρησε τόσο πολύ παρά την διάθεση όλων για την επιτάχυνση και τις κινήσεις όλων για την επιτάχυνση της δίκης. Αυτό που είναι το μεγάλο πρόβλημα, και επιμένω σε αυτό και ήθελα μια απάντηση από τον κύριο Πλεύρη, είναι ότι επί 3 χρόνια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επέτρεπε στον Ηλία Κασιδιάρη παράνομα να οργανώνει τηλεδιασκέψεις, τηλεεκδηλώσεις, να καθοδηγεί το κόμμα αυτό το οποίο...
Και ομιλίες έκανε μέσα από τη Βουλή.
Έκανε ομιλίες.
Μέσω τηλεφώνου, ομιλίες...
Μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι αδιανόητα, είναι απολύτως παράνομα και το ξέρει πολύ καλά ο κύριος Πλεύρης, και η κυβέρνηση δεν είχε την διάθεση από ό,τι φαίνεται για λόγους ενδεχομένως της σκοπιμότητας να περιορίσει τον κρατούμενο Κασιδιάρη έτσι ώστε να διενεργούνται κάθε φορά τα νόμιμα. Είναι αδιανόητο ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο καταδικασμένος εγκληματίας χρυσαρίτης, είχε τη δυνατότητα να καθοδηγεί το ναζιστικό του μόρφωμα μέσα από τη φυλακή. Και η πολιτική ευθύνη εδώ είναι σαφέστατη.
Κύριε Πλεύρη.
Δεν είχα πραγματικά μία απάντηση σε σχέση με αυτό.
Λοιπόν.
Ελάτε, κύριε Πλεύρη, για να αλλάξουμε και θέμα
ακριβώς.
Μετά.
Πάμε λοιπόν σε όλα τα θέματα τα οποία έχουν τεθεί. Πρώτα απ' όλα, η ρύθμιση συγκεκριμένα που φέρνουμε, όπως είπα, είναι απόλυτα σταθμισμένη και αντιθέτως σέβεται ακριβώς την όλη λειτουργία του Αρείου Πάγου προς την κρίση υποψηφίων και το Σύνταγμα. Διότι, άμα πηγαίναμε στη μία ανακήρυξη, επειδή κάποιος έχει καταδικαστεί πρωτόδικα για συγκεκριμένα αδικήματα, αυτομάτως ερχόμασταν σε πλήρη αντίθεση με το Σύνταγμα που ζητά αμετάκλητες καταδίκες. Άρα, τι κάναμε, δεν το συνδέσαμε με ιδεολογία, το συνδέσαμε με καταδίκη. Και για να μπορέσει να προσπεράσει αυτό το σκέλος της πρωτόδικης καταδίκης, το συνδέσαμε όχι στο να μπορεί να πολιτευτεί άτομο, γιατί αν λέγαμε δεν μπορεί να πολιτευτεί αυτομάτως, ήμασταν σε αντίθεση με το Σύνταγμα που θέλει
να
μετάξει.
Θα μπορούσε να πολιτευτεί, κύριε Πλεύρη.
Μισό λεπτό, κύριε Δανακόπουλε,
δεν
σας διακόψα.
Μα
με διακόπτεται όμως.
Το ξέρω, απλά υπάρχει
με διακόπτεται όμως. Με δεν έλεγα, αλλά με διακόπτεται.
Για τη νομική ακριβολογία. Δεν περιορίζεται το δικαίωμα του εκλέγεστε. Θα είχε τη δυνατότητα να κατέληξε ως ανεξάρτητος υποψήφιος. Αυτό μόνο.
Προσέξτε. Ουσιαστικά όμως εδώ πέρα τίθεται όλο το θέμα. Γιατί το Σύνταγμα συνδέει τα πολιτικά δικαιώματα με την αμετάκλητη καταδίκη. Οπότε εμείς το συνδέουμε με το αν είναι αρχηγός πρόεδρος του κόμματος ιδρυτής. Και πράγματι και μόνο που συζητάμε τώρα για κόμμα Κασιδιάρη, φαίνεται ξεκάθαρο ότι η ρύθμιση είναι σωστή. Γιατί είναι πασιφανές όποιον παρακολουθεί τα πολιτικά πράγματα ότι όποιος ψηφίζει το συγκεκριμένο κόμμα δεν είδε ξαφνικά τον κύριο Κανελόπουλο ως εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και θέλει να τον ψηφίσει. Τον ψηφίζει γιατί ξέρει ότι υποκρυπτόμενος αρχηγός είναι ο κύριος Κασιδιάρης. Σε αυτό λοιπόν το σκέλος εμείς έχουμε βάλει όλα τα εχέγγυα. Έρχεται ένα επιπλέον που έχει να κάνει ότι θέλουμε την μεγαλύτερη δυνατή σύνθεση για να μην δημιουργήσουμε ακριβώς πρόβλημα στο κατά πόσο τυχόν ο εκάστοτε πρόεδρος κάνει μια επιλογή και με συγχωρείτε, προφανώς τα τμήματα χειρίζονται τεράστιες υποθέσεις, αλλά εδώ πέρα μιλάμε για μια υπόθεση που ξεπερνάει αστικής ή ποινικής φύσεως διαφορές και πάμε σε μια υπόθεση που συνδέεται με το σκληρό πυρήνα της λειτουργίας των κομμάτων στη δημοκρατία και άρα θέλουμε τα μεγαλύτερα δυνατά εχέγγυα. Δίκη Χρυσής Αυγής. Να ξεκινήσουμε από κάτι που θα συμφωνήσουμε όλοι. Προφανώς όταν έχεις μια δίκη με εκατοντάδες μάρτυρες, δεκάδες κατηγορουμένους, δεκάδες δικηγόρους και δεκάδες υποθέσεις, είναι αυτονόητο ότι δεν μπορεί να ολοκληρωθεί στους χρόνους στους οποίους θα επιθυμούσαμε. Άρα και για τους λόγους της δίκαιης δίκης, γιατί θες να γίνεται μια δίκη με τους σωστούς όρους για όλους τους παράγοντες και για τους κατηγορούμενους και για την πολιτική αγωγή και για τους μάρτυρες. Αυτό το οποίο έκανε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και είναι πραγματικότητα είναι ότι οπουδήποτε υπήρχε θέμα διοικητικής παρουσίας, γιατί δεν μπορούσε καμία κυβέρνηση, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε η Νέα Δημοκρατία να εμφανιστούν και να πούνε στους δικαστές κάντε πιο γρήγορα, θα ήταν παρέμβαση, αλλά τα θέματα τα οποία είχαν να κάνουν με διοικητική τακτοποίηση, είτε ως προς τις αίθουσες, είτε ως προς τις δυνατότητες επιταχύνσεως που άπτενται στο κομμάτι της διοίκησης, εμείς εκεί πέρα εξαντλήσαμε τις δυνατότητες. Αν το έκανε αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κάτι που πρέπει να απαντήσει. Απλώς τα δεδομένα τα οποία λέμε είναι ότι ο χρόνος από τη στιγμή που ήταν η κυβέρνηση της Νέα Δημοκρατία μέχρι την ολοκλήρωση της δίκης ήταν πραγματικά ένας πολύ σύντομος χρόνος για μια τέτοια υπόθεση. Το τρίτο σκέλος που έχει να κάνει, επειδή υπόθηκε και με την παρέτηση, με συγχωρείτε, ο συγκεκριμένος και απόλυτα σεβαστός όπως όλοι οι αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου θα συνταξιοδοτούνταν στο τέλος, μέσα στο καλοκαίρι. Εμείς κρίνουμε τη συγκεκριμένη στάση του. Και με συγχωρείτε, εδώ θα την κρίνουμε. Μόνο και μόνο που συζητάμε ότι το πώς θα συνεδριάζει ένα τμήμα καθορίζονται από νόμο, ακριβώς καθορίζονται από την νομοθετική εξουσία. Δεν ήταν λοιπόν δυνατόν αυτή η παρέμβαση που έγινε με δήλωση για τον τρόπο που θα νομοθετήσει η Βουλή. Αυτό μπορεί να το κάνει ο κύριος Τζανακόπουλος, που είναι αντιπολίτευση με θεσμικό ρόλο, εκλεγμένος βουλευτής και νομοθετεί μαζί με όλους εμάς. Δεν μπορεί όμως να το κάνει κανένας αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου. Εάν ο νόμος σφάλει, ως εφαρμοστές μετά του δικαίου θα έρθουν και θα πούνε σφάλει ως προς τη συνταγματική διάσταση. Και το τελευταίο το οποίο λέει, αυτό το οποίο λέμε κύριε Τζανακόπουλε, είναι ότι πράγματι βλέπουμε σε εσάς να δίνετε επιχειρήματα στη φαρέτρα όσων θέλουν να βγει αντισυνταγματική διάταξη. Οπότε αυτό εμείς το κρίνουμε πολιτικά. Εμείς πιστεύουμε ότι η διάταξη θα βγει συνταγματική, θα κρυθεί, θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Και αντιθέτως, εμείς θα έχουμε θωρακίσει να μην συμμετέχει ένα κόμμα με καταδικασμένο άτομο και ότι αυτό συνεπάγεται. Από εκεί και πέρα, ως προς τον τρόπο λειτουργίας που είπατε, από όσο γνωρίζω και φρόντισα να ενημερωθώ, δεν υπήρξε καμία διαφορετική αντιμετώπιση ως προς τα δικαιώματα που έχει ο κάθε ένας που είναι καταδικασμένος.
Πάντως θα ήθελα, πριν πάμε σε άλλο θέμα, να σας επιστήσω την προσοχή και σε εσάς κύριε Πλεύρη και στο κύριο Τζανακόπουλο σε ένα ρεπορτάζ που θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά αξιόπιστο της Real News αυτή την Κυριακή, σύμφωνα με το οποίο το σχέδιο Κασιδιάρη είναι αν ο Άριος Πάγος τον αποκλείσει από τις εκλογές, να επιδιώξει την ηρωοποίησή του και στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, αν αυτή υπάρξει στις 2 Ιουλίου, να υποστηρίξει με δήλωσή του, χωρίς να είναι υποψήφιος, το κόμμα Κανελόπουλου, του πρώην αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ελπίζοντας ότι θα πάρει υψηλά ποσοστά και θα λειτουργήσει, να το πω έτσι, σαν πολιτική του πρίκα για τα επόμενα.
Είναι ακριβώς γι' αυτό το λόγο, κύριε Χατζηνικολάου, που θα έπρεπε η κυβέρνηση να έχει επιδιώξει τις ευρύτερες δυνατές συνενέσεις και την ευρύτερη δυνατή συνεννόηση για να υπάρξει μια διάταξη η οποία να μην δημιουργεί απολύτως κανένα συνταγματικό πρόβλημα και να μπορούμε όλοι μαζί στα όρια της συνταγματικής νομιμότητας, εντός των ορίων της συνταγματικής νομιμότητας, να αποκλείσουμε την δυνατότητα της καθόδου του Ηλία Κασιδιάρη στις εκλογές. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θεωρώ ότι οι χειρισμοί είναι ερασιτεχνικοί, έχουν λειτουργήσει τελικά προς όφελος του Ηλία Κασιδιάρη και νομίζω ότι ως προς αυτό έχει τεράστια πολιτική ευθύνη η κυβέρνηση για τον τρόπο που χειρίζεται όλη την υπόθεση. Θα μπορούσα να απαντήσω στον κύριο Πλεύρη σε μια σειρά από ζητήματα τα οποία έθεσε. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι αυτό το οποίο λέει σε σχέση με τα δικαιώματα του Ηλία Κασιδιάρη, ότι δεν υπήρξε διαφορετική αντιμετώπιση σε σχέση με κανέναν άλλο κρατούμενο, δεν μπορώ να καταλάβω πώς ακριβώς αποδεικνύεται. Όταν είχε πρόσβαση στο ίντερνετ, είχε πρόσβαση στο τηλέφωνο, μπορούσε να παρεμβαίνει σε ομιλίες, να οργανώνει τηλεδιασκέψεις. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω αν έχουν όλοι οι κρατούμενοι αυτού του τύπου τις δυνατότητες ή τις προνομίες.
Εγώ μια κουβέντα σε αυτό πρώτα απ' όλα. Επιδιώξαμε τις ευρύτερες συνένες και απόδειξη αυτό είναι ότι τη συγκεκριμένη ρύθμιση την έχει ψηφίσει και το ΠΑΣΟΚ. Παρόλο που διαφωνούσε και αυτό σε ένα σκέλος. Αλλά ψήφισε το ΠΑΣΟΚ. Άρα εμείς θέλαμε να έχουμε τις ευρύτερες δυνατές συνενέσεις και αντιθέτως εμείς είμαστε το κόμμα, όπως και στο παρελθόν που ήμασταν και το κόμμα που ανοίξαμε όλη αυτή την υπόθεση, είμαστε το κόμμα που συντεταγμένα αποδεικνύουμε ότι πραγματικά δεν θέλουμε άτομοι που συνδέονται με το ποινικό δίκαιο και έχουν τέτοιες συμπεριφορές, γιατί ποτέ στη δημοκρατία δεν κρίνονται αντιλήψεις, κρίνονται όμως οι αντιλήψεις που συνδέονται και με ποινικές πράξεις. Και εδώ πέρα ακριβώς είναι η απαξία που βάζουμε στο να μην συμμετέχουν τέτοια άτομα. Δεν περιορίζουμε την αντίληψη που μπορεί να έχει ο καθένας και την ιδεολογία. Ερχόμαστε να βάλουμε τα αναχώματα αυτά όταν οι αντιλήψεις αυτές και η ιδεολογία συνδέονται με ποινικώς κολάσιμες πράξεις. Και εκεί πέρα πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πατάει σε δύο βάρκες, σε μία λογική ότι θεωρεί λανθασμένα κατά την άποψή μου και σε αυτό, ότι τυχόν παρουσία του κόμματος Κασιδιάρη δυσκολεύει ενδεχομένως εκλογικά τη Νέα Δημοκρατία, γιατί τυχόν παρουσία ενός τέτοιου κόμματος μπορεί να αλλάξει τους όρους ως προς τις έδρες που μπορούν να πάρουν τα κόμματα. Εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Δεν κοιτάμε κανένα κομματικό όφελος, κοιτάμε τη σωστή λειτουργία της δημοκρατίας.
Πάμε στο θέμα της οικονομίας, παρακαλώ τώρα, για τα λίγα λεπτά που μας μένουν. Βέβαια ήταν στην επικαιρότητα και μάλιστα με την παρέτηση του Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου ακόμη περισσότερο το θέμα του κόμματος Κασιδιάρη.
Είναι νομική και όλα, οπότε είναι λογικό να έχουμε μια παραπάνω
τώρα,
έμφαση.
Θέλω από μια σύντομη τοποθέτησή σας για την οικονομία. Κύριε Τζανακόπουλε, ξεκινώ με εσάς. Οι αριθμοί που αφορούν την ανάπτυξη δείχνουν να είναι καλύτεροι από τους μέσους όρους της Ευρώπης. Εισπράττει εντός εισαγωγικών αυτή την ανάπτυξη το νοικοκυριό, την εισπράττουν οι πολίτες ή όχι, και τι θα αλλάξει ο ΣΥΡΙΖΑ στην αντίληψή του για την οικονομική πολιτική την επόμενη μέρα?
Λοιπόν, δύο σχόλια σε σχέση με αυτό, σε σχέση με τους αριθμούς. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι η ρυθμή ανάπτυξη του οποίου επιτυγχάνει είναι μεγαλύτερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δεν λαμβάνει όμως υπόψη στην προσπάθειά της να παρουσιάσει ένα ιδιότυπο success story σε σχέση με την ελληνική οικονομία, ότι η Ελλάδα σημείωσε πολύ υψηλότερη ύφεση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο το 2020. Επομένως ήταν και περίπου δεδομένο ή προεξοφλημένο ότι θα έχει και λίγο ψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, καθώς ξεκινούσε από χαμηλότερη βάση. Το ζητούμενο, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Χατζηνικολάου, αν υπάρχει πορεία σύγκλησης της ελληνικής οικονομίας προς την Ευρώπη ή αν υπάρχει πορεία απόκλησης, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα πέρασε μια δεκαετή χρηματοπιστωτική κρίση με πολύ βαθιά ύφεση, ιδιαίτερα την περίοδο 2010-2014. Και το συμπέρασμα είναι ότι υπάρχει πορεία απόκλησης από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε σχέση με την, αν συγκρίνουμε το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της χώρας με το ακαθάριστο εθνικό προϊόν των υπολείπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, επί της ουσίας, ακόμα και αυτή η ανάπτυξη, η οποία, όπως είπα προηγουμένως, δεν οδηγεί σε σύγκληση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές οικονομίες, αλλά σε περαιτέρω απόκληση, είναι μια ανάπτυξη που ενισχύει, αυξάνει διαρκώς τις ανισότητες. Ο κίνδυνος παιδικής φτώχειας έχει αυξηθεί κατά 2% στα χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ο δείκτης ανισότητας, ο δείκτης Gini, επίσης έχει αυξηθεί την περίοδο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή περισσότερες ανισότητες. Για ποιο λόγο? Διότι η Νέα Δημοκρατία έχει ακολουθήσει μια πολιτική ενίσχυσης ολιγοπολίων στην αγορά ενέργειας, στην αγορά τροφίμων, στην αγορά των πετρελοειδών. Έχει αξιοποιήσει τον υψηλότατο ΦΠΑ, τον οποίο εισπράττει λόγω ακριβώς της ακρίβειας, για να επιδοτεί διαρκώς την εσχροκέρδεια και να αναπαράγει τον πληθωρισμό. Την ίδια στιγμή κρατάει καθυλωμένο τον μισθό. Προσέξτε, επί 3 χρόνια η Νέα Δημοκρατία δεν προχώρησε σε αύξηση του κατώτατου μισθού και η σημερινή αύξηση την οποία κάνει στην πραγματικότητα δεν καλύπτει τα σπασμένα των προηγούμενων ετών και του πληθωρισμού. Είναι κάτω από το συνολικό πληθωρισμό, άρα λοιπόν έχουμε μείωση του πραγματικού μισθού. Έχουμε μείωση της αγοραστικής δύναμης του μισθού και αυτό αποτυπώνεται σε όλες τις έρευνες από το ΙΝΕ της ΓΕΣΕΕ μέχρι τη Eurostat. Άρα λοιπόν, ενίσχυση, αύξηση των ανισοτήτων, καθήλωση του διαθέσιμου εισοδήματος, τεράστιο ιδιωτικό χρέος, συσσωρεύεται τεράστιο ιδιωτικό χρέος, 40 δις επί διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι το νέο ιδιωτικό χρέος και ένα μεγάλο κύμα πληστηριασμών με κίνδυνο να αποκτήσουμε ξανά πρόβλημα με τα κόκκινα δάνεια λόγω της αύξησης των επιτοκίων και καμία παρέμβαση από τη μεριά της κυβέρνησης για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια πολιτική στοχευμένη που εξυπηρετεί πολύ συγκεκριμένα συμφέροντα και με αυτή την έννοια νομίζω ότι απαιτείται άμεσα πολιτική αλλαγή για να περιορίσουμε τις ανισότητες, για να ενισχύσουμε το εισόδημα της κοινωνικής πλειοψηφίας, για να πάμε σε μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση από αυτήν την οποία έχει επιλέξει η Νέα Δημοκρατία. Τελευταίο σχόλιο. Πάρτε ως παράδειγμα τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης. 500 εκατομμύρια ευρώ από τα δάνεια, τα πρώτα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, κατευθύνονται σε 13 επιχειρήσεις, κύριε Χατζηνικολάου. Ξέρετε πόσες είναι οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα? 900.000 περίπου. Από αυτές 900.000, το πολυδιαφημισμένο Ταμείο Ανάκαμψης του κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας δίνει τα πρώτα 500 εκατομμύρια σε 13. Όχι σε 5.000, όχι σε 10.000. Σε 13. Αυτή είναι η πολιτική Μητσοτάκη. Ενίσχυση λίγων, μεγάλων και πολύ μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και ακραία φτώχεια και αύξηση των ανισοτήτων για τους πολλούς.
Μια σύντομη απάντηση από τον κύριο Πλεύρη για να κλείσουμε.
Λοιπόν, ακριβώς το αντίθετο. Ότι οι δείκτες οι οποίοι πάνε καλά σε όλο το κομμάτι της ανάπτυξης, μείωσης ανεργίας, έχουν και άμεσο όφελος για τους ίδιους τους εργαζομένους και ειδικά για τα χαμηλά και μεσαία στρώματα. Το ότι ο εισαγωγικός φόρος από 22% έγινε 9% αφορά αποκλειστικά και μόνο τα χαμηλά εισοδήματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε 22% εισαγωγικό φόρο, έγινε 9% εισαγωγικός φόρος. Το γεγονός ότι έχουμε 20% αύξηση του κατώτατου μισθού από τα 650 ευρώ που παραλάβαμε στα 780 είναι μια αύξηση η οποία μένει, πραγματική αύξηση, είναι μια αύξηση που στο 20% ξεπερνά και τον πληθωρισμό, αλλά και όταν αποκλιμακωθεί ο πληθωρισμός πάλι αυτή η αύξηση θα έχει μείνει. Το ότι υπήρξαν κοινωνικές πολιτικές και ειδικά στην περίοδο της πανδημίας το κράτος ήταν ο μοναδικός εργοδότης όλων των Ελληνών που είχαν μπει σε αναστολή και συνέχιζαν να παίρνουν τους μισθούς τους, το ότι παράλληλα καταφέραμε να μειώσουμε τις ασφαλιστικές εισφορές, ενώ δώσαμε, είχαμε την ανάπτυξη την οποία χρειαζόμασταν με τρόπο που μπορέσαμε να στηρίξουμε τα χαμηλά εισοδήματα, παράλληλα υπήρξε αποκλιμάκωση της ανεργίας ακριβώς γιατί δημιουργήθηκαν θέσεις εργασίας λόγω των χαμηλών φορολογικών συντελεστών, ενώ ακόμη και τώρα επιλέξαμε ότι από το να πάμε σε απόλυτη μείωση των φορολογικών συντελεστών, των έμεσων φόρων, του ΦΠΑ δηλαδή, επειδή ακριβώς υπήρχαν αυτές οι ανισότητες οι οποίες αναφέρονται, να μπορούμε να παίρνουμε αυτά τα χρήματα και να τα δίνουμε στοχευμένα στα πιο χαμηλά εισοδήματα, με επιπλέον χρήματα και επιδοματικής πολιτικής, γιατί κάνεις υποχρεωτικά επιδοματική πολιτική όταν έχεις πανδημία, όταν έχεις ενεργειακή κρίση, όταν έχεις πόλεμο. Αυτή λοιπόν η κυβέρνηση κλήθηκε να αντιμετωπίσει μια σειρά από κρίσεις πρωτόγνωρες για τα παγκόσμια δεδομένα και παράλληλα με αυτές τις κρίσεις δεν πήγε καθόλου πίσω το πρόγραμμά της που είχε να κάνει να δώσουμε τη δυνατότητα στους Έλληνες για περισσότερες δουλειές, για περισσότερες θέσεις εργασίας, για καλύτερα αμοβόμενες θέσεις εργασίας. Το ΔΕ Ταμείο Ανάκαμψης που ήταν και μια από τις επιτυχίες προσωπικές του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη μαζί με άλλους Ευρωπαίους εταίρους, κατευθύνεται και σε τεράστιες κοινωνικές πολιτικές. Από τα 17 δισεκατομμύρια το 10% πηγαίνει λόγου χάρη στην υγεία, στο 1,5 δις που έχουμε για την υγεία, ενώ παράλληλα και αυτό το οποίο αναδεικνύεται τώρα, έχουμε και ένα σταθμισμένο πρόγραμμα για να στηρίξουμε τα επιτόκια των νέων που θέλουν να αποκτήσουν κατοικία. Άρα θεωρώ ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και κάτω από τεράστιες αδειοξιότητες έδειξε ότι έχει απόλυτα Μάλιστα. κοινωνικό πρόσωπο με γνώμονα τη στήριξη των χαμηλών και μεσαίων στρωμάτων, κλείνοντας όταν για τη μεσαία τάξη και τα μεσαία στρώματα δεν χρειάζεται εγώ να πω κάτι. Έχει βγει και ο κύριος Τσακαλώτος και ο κύριος Πολάκης που έχουν πει ακριβώς τι κάνανε στη μεσαία τάξη. Μάλιστα ο κύριος Πολάκης με χαρακτηριστικό τρόπο, όποιος έχει δει το βίντεο, είπε τι έκανε στη μεσαία τάξη.
Ευχαριστώ,
αυτή τη μεσαία τάξη στηρίξαμε.
Ευχαριστώ τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Θάνο Πλεύρη, υποψήφιο βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας με τη Νέα Δημοκρατία. Ευχαριστώ τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Δημήτρη Τζανακόπουλο, επίσης υποψήφιο στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας. Κύριε, καλημέρα σας και καλό Πάσχα.
Ευχαριστούμε πολύ, καλό Πάσχα.
Καλημέρα.